на сцену нашего гостя Даншика.
Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні гародня Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Пятніца, 13 снежня. Сёння пасля прыезду вечарам з горадні у мяне было назначнае спатканне ў сядзібе фан-клубу Данчыка. Заходжу ў знаёмую ўжо мне з папярэдніх двух прыездаў у тульную кватэрку. А тут даўгі, накрыты абрусам стол з рознымі смачнымі закускамі і бутэлькамі. Кругом вісяць мае партрэты, а за сталом адразу пазнаю знаёмыя, дарагія для мяне твары. Галіна Прыма, спадарства Шавыркіны, Іра Кішчынка, Алексей Фролах, Маіна Антонова, Зміцер Марчук, Валя Якімовіч, Татьяна Лапцёнак. Гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў не забываюцца пра мяне. Сярод іх і незнаёмыя твары. Каля мяне сядзіць таленавіты спявак Алег Атаманаў, з якім я нядаўна пазнаёміўся ў Амерыцы. Па-мойму, прыгажэй, чым ён, ніхто з беларускіх бардаў не спявае. Ямо, п'ём, гаворым тосты. А потым вельмі прыгожа спявае тэнар з хору, з якім я спаткаўся ў 89-м годзе. А пасля яго саліст з гурту «Свята» Славік Статкевіч выдатна выконвае дзве жартаўлівыя песні.
Маці!
На заканчэнне бярэ гітару ў рукі вельмі цікавая асоба. Гэта Павал Знавец, самы малады дэпутат былога беларускага парламенту. Ён мне вельмі падабаецца. Адкрыты, добры твар, разумны і крышку пацешны. Ды і спявае няблага. Нейкую вельмі прыгожую песню, якую некалькі дзён пазней перапісаў мне на касэтку і папрасіў, каб я навучыўся і далучыў у свой рэпертуар, што я маю намер зрабіць. Песня называецца «Зямля бацькоў». Вось як яна гучыць з той касэткі, якую аддаў мне Павал Знавец.
Далёка ты ад тых краёў, дзе з неба Бога сын зышоў. Па Палясціне ён хадзіў, а кроў і за цябе праліў, у муках на крыжы вісеў, і ўперад прад, які глядзеў, і бачыў Беларусь маю сярод краін зямлі.
Пасля выступлення знаўца яшчэ крыху пасядзелі, пагаварылі, пасмяяліся, а потым разышліся. Наогул вельмі сімпатычна правялі вечар у фан-клубе пасля доўгай дарогі з гародні. Хачу перабіць свой распавед тут некалькімі ўражаннямі, якія ўсведаміў толькі пасля прыезду ў Прагу і занатаваў сабе. Цытую свайго дзённіка. Тры дні пасля вяртання з Менску ўсё яшчэ знаходжуся пад уражаннем падарожжа. Уначы сніцца, што я яшчэ ў Беларусі. Прачынаюся і здаецца мне, што я там. З трывогаю думаю, а куды сёння трэба ісці, дзе сёння трэба спяваць. Сёння вечарам пашчасцілася мне своечасова ўключыць тэлевізар, якраз калі пачыналася перадача рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя» паводле рамана Віктара Гюго. Цудоўная перадача, усе 3.5 гадзіны вачэй ад экрана было не адарваць. Не мог не асацыяваць тое, што я пабачыў і пачуў з Беларусю. Опера неверагодна зварушлівая. Францыя ў час рэвалюцыі. Увесь твор – это заклік да дзеяння, гімн дэмакратыі. Паказаны ўздым рэвалюцыянераў са сцягамі рэспублікі на барыкадах, іхняя апантаннасць, гатоўнасць памерці дзеля свабоды сваёй краіны. Перадача была прысвечаная 10-й гадавіне спектаклю, які ідзе на 17 мовах у розных краінах. У фінале на сцэну цэлай дэфілядай выйшлі акторы розных нацыянальнасцяў, якія гралі галоўную ролю Жана Вальжана ў сваіх краінах. Кожны Вальжан адспяваў адзін куплет галоўнай арыі на сваёй мове. Тут і чэхі, немцы, палякі, нарвежцы, французы, канадцы, ангельцы, датчане, амерыканцы. Якое прыгожае і зварушлівае завяршэнне праграмы. Нейк усе гэтыя вальжаны увасаблялі мужныя памкненні сваіх народаў да вольнасці і годнасці. Усе паднялі свой голас на славу дэмакраты. А ў мяне мімаволі думкі імкнуліся ізноў Беларусь. Можа, толькі ў нейкую там сотую гадавіну гэтай рок-оперы, падумаў я, і голас беларускага вальжана увойдзе ў гэтае цудоўнае гарманічнае сугучча. Як бачыце, агульнае маё ўражанне пасля прыезду даволі песімістычнае. А цяпер паслухайце урывак з рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя». Песня называецца «Do you hear the people sing?» «Чуеш, як пяе народ?»
Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join?
Чуеш, як пяе народ песню гневу праз гады? Гэта песня тых, хто зняў путы рабства назаўжды. І калі матыў зліцця лучыць сэрца і барабан, будзе новы лад жыцця, новы дзень і стан.
Can give so that a banner may advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.